Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer met julle te gesels, verder te praat oor leierskapslesse wat ons uit die Bybel uit kan leer, leierskapsbeginsels, en ons is besig al meer as 2 jaar met hierdie reeks. Ek het daar in die Ou Testament begin en ons werk om van Genesis af deur, en ons is nou vandag, het ons hier gekom aan die einde van Johannes. So ek wil Johannes afsluit vandag, wat ons daar kan leer, en dan wil ek oorgaan na 21 beginsels van Jesus' leierskap, wat ons uit die evangelies kan leer, net so opsomming maak oor die laaste klompie weke wat ons oor gepraat het uit die evangelies uit. Ja, as ons by die boek van Johannes, soos ek sê, ons wil vandag klaarmaak met die boek Johannes, en ons weet al die evangelies eindig met Jesus' sy kruisiging en opstanding, en as het gaan oor leierskap, dan is het daar by Johannes, hoofstuk 19, waar ons weer eens lees waar Jesus aan die kruis hang, en waar hy gesterf het, en 'n paar woorde gesê het, onder andere by vers 30 van Johannes 19, het hy gesê, dit is volbring, en het sy kop vooroor laat sak, en sy laaste asem uitgeblaas. So Jesus het natuurlik die hele tyd geweet wat wag vir hom. Hy het geweet dat hy uiteindelik aan die kruis sou sterf, maar het ook geweet dat hy sou opstaan. En het ook geweet dat hy gaan opvaar hemel toe. So hierdie goed het die Vader aan hom alles bekend gemaak. So Jesus het vir ons bewys, hy is die klassieke voorbeeld van 'n leier wat dienswillig sy lewe gee om 'n einddoel te bereik. So Jesus het geweet, hy moet sy lewe gee sodat die wêreld daardeur verlos kon word. Selfs daar alreeds in Johannes hoofstuk 3, die bekende vers, wat ek dink seker wêreldwyd, of 'n mens nou gered is of nie, maar as jy al op 'n stadium die Bybel gelees het, dan leer hulle jou Johannes 3 vers 16, waar daar staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat die wat in hom geloof nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So Jesus het geweet alreeds in die begin, dat hy gekom het om sy lewe te kom gee, so dat ander mense kan lewe en die ewige lewe kan kry. So Jesus se diensbaarheid het vir ons hier kom wys, weer eens hier toe hy sterf, dat hy dit vrywillig opgegee het. Hy het geweet daar's 'n doel wat bereik moet word. Alhoewel het nie volmaklik was nie, hy het nog steeds pyn ervaar soos enige ander gewone mens, en ons weet wat het gebeur in tuin van Getsemane net die vorige aand, toe hy gaan bidde daar en benoud was, en vir die Vader gevra het, maar laat het asseblief by my verbygaan, maar laat nie my wil geskied nie, maar u wil. So Jesus het geweet, die pyn en die lyding wat hy moes deurgaan was werklik, maar die manier waarop hy sy aardse liggaam oorgegee het, dwing ons om te besef waaroor dit werklik gaan. En ons het 'n keuse vandag. Ons kan kies om hom te verwerp of om ons gewig agter hom in te gooi en hom te volg. So Jesus het gekom, hy het die prys kon betaal, maar die keuse wat ons moet doen lê nog steeds by ons. Dan as ons na Johannes 20 toe gaan, dan sien ons daar het ons gekom by die leë graf en Jesus het opgestaan. En hy het toe verskyn aan Maria Magdalena en dan verder daar in hoofstuk 20 het hy aan sy disippels verskyn. Daar by vers 20-21, hy het sy hande vir sy disippels gewys en hulle was toe bly om hom te sien. Hy sê toe vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. So wat het Jesus hier gedoen? Hy het basies die taak wat hom opgelê was, het ek hom oordra en uit 'n nalatenskap gelos en het sy disippels die opdrag gegee om voort te gaan met dit waarmee hy besig was. So Jesus het eintlik vir 'n paar jaar op aarde gewees en hy het sy taak kom voltooi. So Johannes 20 vertel vir ons hoe Jesus die bemagtiging van die 12 apostels afgerond het, toe hy hulle uitgestuur het, uit vir hulle sy vrede gegee, en het vir hulle die Heilige Gees laat ontvang. Die vrede wat hy vir hulle gegee het, en die krag wat hulle ontvang het van die Heilige Gees, sou hulle in staat stel om bonatuurlike dinge te doen, om bonatuurlike dienste te verrig in die koninkryk. Die disippels wat so intensief deur Jesus opgelei was, was nou gereed om uit te gaan en om self die werk te gaan doen. Nou, hoe kan ek en jy dit regkry? Watter stappe kan ons volg om mense voor te berei en hulle te bemagtig? Nou, daar's 'n paar praktiese dinge waarna ons kan kyk, onder andere wat Jesus ook gedoen het. En die eerste praktiese ding, en ek gaan so 12 goedjies noem, kan wees dat ons moet bid vir die mense wat ons volgelinge is. Ons bid dat hulle die oortuiging sal kry dat wat hulle mee besig is, dit is wat God wil hê hulle moet doen. En natuurlik ook tweedens kan ons ook bid dat hulle die visie sal verstaan waarmee ons besig is en of ook hulle eie visie natuurlik van die Here sal kry. Dan die tweede ding wat 'n mens kan doen is om te besluit op 'n persoon of op 'n groep persone in jou invloedsfeer vir wie jy graag wil mentor en vir wie jy die voorbeeld wil wees en aan wie jy die stokkie wil oorgee. En dit is belangrik, want Jesus het, ons lees dat Jesus het 'n binnekring gehad van drie, van Petrus, Jakobus en Johannes. Dan het hy die 12 apostels gehad, maar hy het ook 72 disippels gehad wat hy op 'n stadium uitgestuur het, en dan was daar natuurlik die skares wat hom gevolg het. Maar Jesus moes op 'n stadium 'n besluit neem en sê, wie is die persoon of die groep persone vir wie ek direk die mentor gaan wees, aan wie ek direk hierdie opdrag gaan gee om verder te gaan daarmee. Jesus het 12 gekies, en as ons dink dat Jesus self God is en hy het net met 12 gewerk, dan dink ek sal dit van ons baie arrogant wees om te sê, maar ek wil ook met 12 mense werk op my eie. Ek dink ons moet maar 'n bietjie laer mik en miskien maar so kyk na 1 of 2 of 3 persone binne ons invloedsfeer vir wie ons 'n mentor kan wees en wie ons kan oplei om verder te gaan die dag wanneer ons nie meer daar is nie. Dan die ander raad wat daar gegee word vir ons van hoe jy kan mense bemagtig, is om met die mense 'n bietjie te gaan sit en gesels en vir hulle te verduidelik wat is die doelstellings, wat is die verwagtings. Gaan bespreek dit met hulle, sê vir hulle presies in woorde wat word van hulle verwag om te doen wanneer jy die stokkie of die aflosstok uiteindelik aan hulle oorgee. In die vierde plek, skets vir hulle 'n visie van geestelike vermenigvuldiging. Nou ja, min mense verstaan die kwessie of die proses van geestelike vermenigvuldiging, maar wanneer 'n mens toch gaan kyk in die woord in 2 Timoteus 2 vers 2, word het toch baie duidelik uitgespel waar Paulus aan Timoteus, wat sy volgeling of kom ons sê sy disipel was, 'n persoon vir wie Paulus gementor het, het hy in hoofstuk 2 Timoteus 2 vers 2, sê Paulus vir hom baie duidelik van wat hy moet doen en hoe hy dit moet verder vat en hoe daar eindelik generasie na generasie volgelinge vir Jesus kan wees. Hy het vir hom gesê in 2 Timoteus 2 vers 2, en ek lees uit die 83 vertaling, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om ander te leer. So, Timoteus het die boodskap gekry van Paulus, nou moet Timoteus het gaan toevertrou aan betroubare persone wat ook bekwaam sal wees om het ook vir ander te leer. So dit stop nie net daar nie, dit gaan aan, dit gaan oor geestelike vermenigvuldiging. Die Amerikaners praat van spiritual reproduction. So dit is wat moet gebeur hier, so daar moet heeltyd 'n volgende geslag en 'n volgende generasie nie net volgelinge van die Here nie, maar ook geestelike leiers opgelei word om voort te gaan daarmee. Ek het al baie keer gewonder wat sou gebeur het as die persoon wat vir my en jou vertel het van die Here Jesus nie hulle werk gedoen het nie. Wat sou gebeur het as hulle versuim het om ons te vertel van hom? Waar sou ons vandag gestaan het? Sou ons die kennis gehad het? Sou ons die op 'n stadium die besluit geneem het vir Jesus? Of het ons soek maar nog steeds rondgedwaal in 'n donker wêreld? So moenie die kans laat verbygaan om iemand wat die Here oor jou pad bring, te vertel van hom. En dan ook die Here te vra of dit die persoon is waaraan jy moet meer tyd en meer aandag spandeer, sodat daai persoon ook kan voortgaan om die aflosstokkie weer te gaan aangee vir die volgende persoon, soos wat Paulus vir Timoteus verduidelik het in 2 Timoteus 2 vers 2. So jy skets die visie van geestelike vermenigvuldiging en dan vra jy dat die persoon hulle self moet verbind aan die situasie en aan die saak. So met ander woorde, jy gaan nie, soos wat ons ook in 2 Timoteus 2 vers 2 gelees het, jy gaan nie 'n persoon nader wat nie bekwaam is en wat nie betroubaar is nie. Dit gaan hier oor betroubare persone wat bekwaam is. So jy gaan natuurlik kyk vir 'n persoon wat wat 'n verbintenis maak en wat 'n commitment gaan maak, sou ons gesê het in Engels, né? En dan moet jy besluit watter hulpmiddels of watter bronne gaan jy gebruik om daai persoon op te lei, om daai persoon te help sodat hy of sy die Here Jesus kan voluit dien en wat hy nodig het om te groei in sy verhouding met die Here. Dan die volgende ene is om op 'n gereelde basis met daardie persone of persoon te ontmoet om hulle voor te berei vir die taak wat voorlê. Om te ontmoet op 'n gereelde grondslag en vir 'n vasgestelde tyd. En dan in die neende plek, om in daardie ontmoetings die waarhede te bespreek wat julle saam geleer het en hoe om dit toe te pas. Nou wat ek hier vir julle verduidelik, is eintlik tipies wat gebeur in 'n disippelskapsverhouding. Iemand wat die Here dien vir 'n tyd lank en wat 'n jong gelowige by die hand vat en saam met hom 'n pad loop. Iemand wat betroubaar is en wat bekwaam is, wat daai persoon mee kan 'n pad stap en om die waarhede, die grondwaarhede van die woord te gaan leer, sodat hy dit weer kan gaan doen met die volgende persoon. En binne in die bediening van CBMC het ons eintlik 'n maklike gereedskapstuk wat ons noem opdrag Timoteus. Dit is materiaal wat reeds vooruit uitgewerk is en al wat jy hoef te doen is om hierdie boek te vat en met iemand te gaan sit een keer 'n week vir 'n uur en 'n half en net stap vir stap deur die goeie werk en dit begin by die eenvoudige of eintlik nie by die eenvoudige nie, maar dit begin by die begin deur die kwessie aan te spreek van wie is God en hoekom het ek hom nodig in my lewe en hoekom stel hy in my belang en wie is Jesus en wat is sonde, wat is vergifnis. So hy vat jou stap vir stap van reg van die begin af en help jou om te ontdek waar Jesus gesê het hy is die weg, die waarheid en die lewe. Vat hierdie materiaal jou deur daai proses om te besef, maar weet jy wat, Jesus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En dan uiteindelik, hoe gaan dit my lewe raak en hoe gaan ek loop lewe met 'n verskil hierna, nadat ek hierdie goed geleer het. So watter impak gaan ek nou hê in die wêreld en in die koninkryk met die kennis wat ek opgedoen het? Want dit gaan nie net oor kennis hier, dit gaan oor 'n lewensverandering. Disipelmaking en disipelskap gaan oor 'n lewensveranderende lewensverandering wat by jou plaasvind, sodat jy 'n impak kan maak en mense kan beïnvloed vir die evangelie en vir die koninkryk. So jy bespreek waarhede wat jy saam geleer het en pas dit toe. Dis baie maklik om die woord te lees en te leer en te memoriseer en daaroor te mediteer. Maar ons het agtergekom oor jare, die uitdaging lê nie daarby om mense te kry om die woord te lees en te bestudeer nie. Die uitdaging kom wanneer die waarhede wat in die woord geleer is, wanneer dit begin toegepas moet word in die lewe. Die mense praat van altyd daar waar die tekkie die teer slaan. Met ander woorde, daar in jou daaglikse lewe daar buite, hoe pas jy toe wat jy geleer het uit die woord uit? En dit is die uitdaging. So ons moet mekaar wys, en veral die jonger gelowiges, hoe pas jy die woord toe in elke dag se lewe? Dan natuurlik belê van jouself in mense, in die proses en die doelwit met dit alles. So wanneer jy die besluit geneem het om iemand of meer as een persoon te help om te groei geestelik en as jy hierdie persoon weer sien as 'n toekomstige disipelmaker, is natuurlik daai proses wat gestap moet word, die doelwitte wat gestel moet word, en jy sal met die moeite doen en om jouself te gaan belê in mense, jou tyd te gaan belê, jou kennis te gaan belê in mense om uiteindelik daardie doelwit te bereik. En jy sal hulle weer moet help om mense te vind vir wie hulle op hulle beurt weer mentors kan wees. So uiteindelik wanneer jy die pad gestap het met iemand van disipelmaking en geestelike groei, is die vraag wat gaan daai persoon nou daarmee doen? Dit moet nou aangaan na die volgende generasie, soos ons nou gelees het daar in 2 Timoteus 2 vers 2, en help dan daardie persoon om betroubare en bekwame persone te kry in wie hy weer sy lewe kan belê. En dan in die 12de plek, evalueer hulle en stuur hulle uit om selfs die proses te gaan toepas. Dit is ook stappe wat Jesus gevolg het, hoe hy met die mense tyd spandeer het en hoe hy vir hulle verduidelik het hoe om toe te pas die beginsels van die koninkryk. En hy het dit vir hulle geleer deur gelykenisse aan hulle te vertel natuurlik, né? En Jesus het ook op die einde hulle uitgestuur om self hierdie proses te gaan toepas. So Jesus het eintlik sy volgelinge voorberei en uiteindelik het hy hulle gaan bemagtig en hulle uitgestuur om dit self te gaan doen. En natuurlik met die wat Jesus nou opgevaar het hemel toe, is daar 'n nalatenskap nagelos. Daar was opvolgers. En ons weet natuurlik, 'n leier se sukses word gemeet of daar opvolgers is of nie. Net voordat Jesus die wêreld verlaat het en in die hemel opgeneem is, het hy nogal besondere tyd aan Simon Petrus afgestaan. Hy wil Petrus help herstel nadat hy Jesus die aand van sy verhoor 3 maal verloon het. So Christus was om plan om Petrus op te roep om mense te gaan dien en te gaan lei. En Jesus het geweet uit min tyd, maar toch het hy vir Petrus 3 maal gevra of hy hom lief het. En nadat Petrus die Here met sy liefde verseker het, het hy hom opgeroep tot die natuurlike respons en het vir hom gesê, laat my lammers wei, daar in Johannes 21 vers 15. Maar liefde behoort een mens te motiveer om te dien, en net soos die Vader vir Jesus gestuur het, om die verlorenes op aarde te red, het Jesus vir Petrus gestuur, om sy kudde te versorg en hulle te lei. En so het Jesus sy nalatenskap toevertrou ook aan Petrus en die ander disippels, wat die aflosstokkie sou vat, en self verder daarmee sou hardloop. So kom ons gaan kyk en gou, wat het Jesus daar in Johannes 21, hoe die gesprek verloop daar. Van vers 15 staan dat, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Jesus het vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom toe 2de keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 3de keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om 3de keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vastgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vastmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur wat 'n soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna het hy vir hom gesê, volg my. Interessant dat Petrus Jesus 3 keer verloon het, net in die vorige hoofstuk, en hier vra Jesus 3 keer vir hom, of hy hom lief het. So asof hy elke verkeerdheid wil kanselleer, deur hom te sê, maar sê net ja, jy het my lief. Want Petrus het 3 keer ontken, net in die vorige hoofstuk, dat hy ooit weet wie Jesus is, en die het Jesus om 3 keer laat erken, dat hy vir hom lief het. So dit is die einde van Johannes, as het gaan rondom die Bybelse leierskapslesse, en hoe Jesus met mense omgegaan het. Ek wil dan nou volgende week begin, en met jou gesels oor 21 beginsels, van Jesus' leierskap, wat ons kan leer uit die evangelies uit. So ek gaan 'n bietjie rondspring, tussen Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en hy gaan selfs op 'n stadium na Handelinge ook verwys, om net te kyk, wat is daar wat ons geleer het, wat is die En ons noem dit die 21 ononderhandelbare beginsels vir leiers. Nou dit is opgeteken hier in die leierskapsbybel van John Maxwell, maar dit is ook 'n boek wat hy geskryf het, wat gaan oor the 21 irrefutable principles of leadership. So ek gaan 'n bietjie daarna verwys in die volgende week of drie, en as alles goed gaan, dan gesels ons dan volgende week daaroor, maar ek wil jou toch aanmoedig om te gaan na die potgooie van Radio Kaapse Kansel en te gaan luister na vorige programme en ook met ons kontak te maak by die bediening van CBMC. Gaan gerus na ons webwerf www.cbmc.co.za en stuur ook vir my e-pos na admin@cbmc.co.za. Dalk is jy by die stadium gereed om 'n jong gelowige te vat op 'n mentorskap pad of op 'n disipelskap pad. Praat met ons daaroor, kry die materiaal en begin die proses en doen wat Jesus gedoen het. Beleef van jouself en ander mense. En tot ons dan volgende week weer gesels. Groet ek julle. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.